Blaðsíða 59. Efst á blaðsíðin er mynd, undir henni stendur. Kom maður til hans og heilsað honum altillega. Þegar því var lokið, er komið að krossmessu. Tekur prestur þá sál og úr henni báða botna, en setur krossmark í annan endan og festir sálina í gatinu á hólinn, svo hún stendur þar upp sem strompur. En krossmarkið er í neðri enda sálarinnar. Síðan segir hann við bónda að hann skuli bíða kaupanaut síns upp á hólnum og setjunum þá kosti að hann fylli sálina með peninga, öllum að meinfanga lausu, áður en hann fari að þjónunum, ella sé hann af kaupinu. Síðan skilur prestur við bónda og fer hann að öllu sem prestur hafi fyrir mælt. Nokkru síðar kemur kaupanautur hans og er hann nokkru úpnari en í fyrra skiptið. Bóndi segir við hann að sér hafi láðst eftir seinast að biðja hann bónar sem sé lítilsverð fyrir hann en sér ríði á svo miklu að hann get ekki farið til hans ellegar. Kölski spyr hvað það sé og segir hann að það sé að fylla sálina þá arna með silfurpeninga, öllum að meinfanga lausu.